რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კურიკაშვილი თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრისას ყურადღება ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობასა და თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებაზე გამახულდა. საუბარი შეეხო ევრაზიის გვირაბის პროექტის მშენებლობას, რომლის გახსნის ცერემონიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თურქეთის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრთან ერთად მიიღო მონაწილეობა. გიორგი კურიკაშვილმა საქართველოს მთავრობის სახელით თურქ ხალხსა და თურქეთის მთავრობას მათ ქვეყანაში ბოლო პერიოდში მომხდარი ტერორისტული აქტების გამო კიდევ ერთხელ მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუცხადა. გიორგი კურიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ასეთ სისასტიკეს ცივილიზებული სამყარო კონსოლიდაციით უნდა დაუპირისპირდეს და ამ პროცესში საქართველო მეგობრების გვერდით დგას. საქართველოსა და ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოში ბელორუსიის საელჩოს გახსნის ცერემონიაში მიიღეს მონაწილეობა. მიხეილ ჯანელიძემ და ვლადიმირ მაკეიმ საზოგადოებას სიტყვითაც მიმართეს მათ ორ ქვეყანას შორის არსებული მჭიდრო ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავების პროცესში. თბილისში ბელორუსიის საელჩოს გახსნის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ასევე ყურადღება გაამახვილეს პოლიტიკური, სავაჭრო, ეკონომიკური, კულტურული და ტურისტული მიმართულებით ურთიერთობებზე. სირიის მოსახლეობის მხარდაჭერი აქცია გამართა თბილისში. საკრებულოსთან შეკრებილი აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა ხელისუფლების მხრიდან ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფი სირიელების დასახმარებლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა იყო. ასევე ჰუმანიტარული ტვირთვის შეგროვება, რომლისთვისაც შეკრებილებმა კონკრეტული ლოკაციის გამოყოფა მოითხოვეს. აქციის მონაწილეები სოლიდარობის ნიშნად საახალწლო განათებების ჩაქრობის ინიციატივითაც გამოვიდნენ. რუსეთი, თურქეთი და ირანი მზადარიან სირიას სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაში დაეხმარონ. ამის შესახებ ქვეყნების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა მოსკოვში გამართული სამხრევი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს. სერგეი ლავროვის თქმით, მოლაპარაკებების შედეგად სირიაში ცეცხლის შეწყვეტისა და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს, თუმცა მისი თქმით შეთანხმება არ შეეხება ტერორისტულ ორგანიზაციებს. პარალელურად გრძელდება ქალაქ ალეპო და მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია. გაეროს მონაცემებით მხოლოდ იდლიბის პროვინციაში 19,000-მდე ადამიანია გადაყვანილი. თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის ცხედარი მოსკოვში გადაასვენეს. აეროპორტში მისი ხსოვნის პატივსაცემად გამართულ ცერემონიას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრიც დაესწრო. ცხედრის გადასვენებამდე ანკარის აეროპორტში კომენტარი გააკეთა თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ. მისი განცხადებით, ანდრეი კარლოვი რუსეთსა და თურქეთ შორის არსებული მეგობრობის სიმბოლო გახდა. ამ დროისთვის თურქეთში რუსეთის ელჩის მკვლელობის ფაქტზე 6 ადამიანია დაკავებული. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მეზიერის თქმით, გერმანიის ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ პირი, რომელმაც ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანაში აჯახა და მოკლა 12 და დააშავა 50-მდე პირი, კვლავაც მიმალულია. დე მეზიერმა ბერლინში განაცხადა, რომ გერმანიის პოლიციას ეჭვია არ ეპარება, რომ სატვირთო მანქანით მოწყობილი აქტი თავდასხმა იყო, თუმცა მისი თქმით ამ თავდასხმის მოტივი დადგენილი არ არის. ისლამური სახელმწიფო წოდებულ ექსტრემისტულ გაერთიანებასთან დაკავშირებული ვებსაიტი ამაყი იტყობინება, რომ ბერლინში მომხდარი თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა. რადიკალურმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ პოლიციას არ გაუმხელია ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე მომხდარი ტრაგიკული ინციდენტის შედეგად დაკავებული პირის ვინაობა. შეერთებული შტატები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს აფართოვებს. ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, ამის მიზეზი რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაცია და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი გახდა. შავ სიაში 7 ფიზიკური პირი და რამდენიმე ათეული ორგანიზაცია მოხვდა. რუსეთის მიმართ სანქციების გაფართოვება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში ეხმაურებიან. ჯონ კირბის განცხადებით, ფინანსთა სამინისტროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიზეზი რუსეთის ქმედებებია. იგი იმედოვნებს, რომ შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი ეს ადმინისტრაცია სანქციების შენარჩუნებას მხარს დაუჭერს.
სოფოვა საძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. თავისუფლების დილას დღეს უძღვებოდნენ დათო ქორიძე და ანოკი ბორდული. გავაგრძელებ დილის ეთერს რამდენიმე წუთში 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები. უკაცრავად, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქმეებზე, საქართველოს მოქალაქეთა საქმეებზე რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც იწარმოებოდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, რომელთა შესახებ გადაწყვეტილებებიც გახდა ცნობილი გუშინ, გასაჯაროვდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ. და ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან გადაცემის პირველ ნაწილში ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, ამ საქმეების მონაწილე, ასე ვთქვათ, ადვოკატი, ნაწილი საქმეებისა, და მეორე ნაწილზე ვილაპარაკებთ გაცემის მეორე ნაწილში. თამარ აბაზაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. ჩვენ გავიხსენებთ 2006 წლის შემოდგომის ამბებს და ვილაპარაკებთ ამ საქმეებში აღწერილ ეპიზოდებზე. ეპიზოდი ქვია, თორემ არის რიგ შემთხვევაში სრულიად ტრაგიკული ამბებიც, ასე რომ გავიხსენოთ ეს ყველაფერი და ვილაპარაკოთ მნიშვნელობაზე ამ გადაწყვეტილებებისა, მნიშვნელობაზე როგორც კონკრეტულად ამ მოქალაქეებისთვის, ვისაც შეეხება ეს გადაწყვეტილებები, ასევე ზოგადად როგორც ევროსასამართლოს პრაქტიკა და მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის. ასე რომ დაგველოდეთ, სულ რაღაც 3-4 წუთში დავბრუნდები სტუმართან ერთად.
Your ball, they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. You at school, they hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. Tortured and scared you for 20 odd years.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. დილის საუბრებს გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში რამდენიმე საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, საქმეებზე, რომელთა ერთი მხარეც იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები და რომლებიც მიმდინარეობდა რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ დღეს ვუმასპინძლებთ გადაცემაში ორ იურისტს, გადაცემის პირველ ნაწილში ნიკოლოზ ლეგაშვილს, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორს, გადაცემის მეორე ნაწილში კი თამარ აბაზაძეს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტს, მონაწილეებს ამ საქმეებზე. ბატონ ნიკოლოზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყოთ იმ საქმეებით, რომლებშიც თქვენ მონაწილეობდით, როგორც ადვოკატი. გუშინ გამოქვეყნდა ინფორმაცია და ბუნებრივია იყოს სიხარული, თუმცა ესეთი მომგონი ტოტალური გრძნობა გამარჯვების მთლად არ არის, მაგრამ მინდა რომ დეტალებზე ვილაპარაკოთ, მინდა გავიხსენოთ თვითონ ეს ამბები. 2006 წლის შემოდგომაზე ქართველების საქართველოს მოქალაქეების გამოძევებას შეეხება, მასობრივად გამოძევებას რუსეთიდან. ეს საქმეები არის თქვათ ჯგუფურები თუ ინდივიდუალურები, თუ აი ესეც რომ აგვესნათ ფორმატი.
იქიდან გამომდინარე, რომ სიტუაცია ასეთი იყო, ქალბატონი შიოშვილი თავის 4 წელიწადურ ბავშვთან ერთად, რადგანაც მომგზავრებოდა საქართველოსკენ, და მისი საქმე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს თალკე საქმე გავაგზავნე. ასევე იყო წარდგენილი 5 სხვა საქმე, რომელიც იმძიმით ნამდვილად ვერ შეეტრება ამ ქალბატონის საქმეს, თუმცა ის ადამიანებით ჩაოლებრივ დეპორტაციის მსხვერპლი გახდნენ. ანუ ის პროცედურები, რაც მათ მიმართ ხორციელდებოდა, ცალკე შემთხვევაში საერთოდ გაუმართლებელი და უკანონო იყო, ცალკე შემთხვევაში შეიძლება არალეგალურად იმყოფებოდა ზოგიერთი მათგანი, მაგრამ პროცედურა, რომელიც განხორციელდა მათთან მიმართებაში, იყო აბსოლუტურად დარღვევებით და არა ადამიანური მოპყრობით გამოირჩეოდა. კონკრეტულად საქართველოს ეთნიკური ქართველების მიმართ მიმდინარეობდა ეს და შესაბამისად ძალიან გამკვიდრდა. ანუ პრინციპში სახელმწიფოთა შორის განაცხადშიც არ იყო მე-14 დისკრიმინაციის მუხლი მოხსენიებული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ეს მუხლი მოხსენიებული ყოფილიყო და ძალიან ველოდებოდით პრინციპში, თუმცა ეს ასე არ მოხდა.
მოდით დავიწყოთ, რა გადახდა თავს ლია შიოშვილს, რომელიც თქვათ მრავალშვილიანი დედა შეიძლება ასე თქვას, და პლუს კიდე იმ მომენტისთვის, როცა თქვათ დეპორტაცია განიცადა, იყო ასეთი სიტყვა არის ნახსენები, მაგრამ მეტყვე უკვე მე 8 თვის ორსული. ესე
კი, გადაწყვეტილება როდესაც მიიღო, სიტყვა
წერა ინგლისურში, მაგრამ პირდაპირ ვერ თარგმნით. მოკლედ მას თავად არამხოლოდ მის შვილებს უკვე დაბადებულს, არამედ ჯერ კიდევ მუცლად მყოფს დაემუქრა საფრთხე და სამწუხაროდ დასრულდა კიდეც ტრაგიკულად ბავშვისთვის, რომელიც შემდეგ ესე ვთქვათ გარდაცვლილი დაიბადა.
სასამართლო პროცესები, რომელიც მიმდინარეობდა არა მარტო ქალბატონის შიოშვილის მიმართ, არამედ ყველა მოქალაქე ქართველი საქართველოს მოქალაქის მიმართ მიმდინარეობდა 10-15 წუთი. ეს იყო სიმბოლური გადაწყვეტილებები, უბრალოდ სამწუხაროა, რომ მეექვსე მუხლთან მიმართებაში დარღვევები ვერ ნახათ, რადგანაც ეს სამოქალაქო უფლებებს არ ეხება, ევროპულმა სასამართლომ ასე განმარტა. ასევე ბევრი სამწუხარო მომენტები არის. ჩვენ ნენელო ვეცნობით, გუნმევრივე გუშინ დაიდო ეს ვებგვერდზე, ნენელა გავეცნობით, უფრო მეტ შეფასებას მივცემთ ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. ასევე იმასაც, რომ ასეთ მძიმე საქმეზე 30,000 ევრო, ესე ვთქვათ, გაიღო მხოლოდ, ანუ დაადგინა მხოლოდ იმისთვის, რომ რუსეთს დააკისროს, ანუ ქვეყანას, რომელიც ტოტალურად არღვევს, განაგრძობს ამ, ასე ვთქვათ, ადამიანური დარღვევას, ისე სუბუქად რო ვთქვათ. ქალბატონი იმყოფებოდა წლების განმავლობაში, ანუ შევიდა რუსეთის ფედერაციაში, როდესაც სავიზო რეჟიმი ფაქტობრივად არ არსებობდა, ან ლეგალურად შევიდა, შემდეგ უბრალოდ გაგრძელების პროცედურები გართულებული იყო იქ და არ გაუვლია ეს პროცედურები. და როდესაც დაიწყო ტოტალური გამოძევება საქართველოს მოქალაქეებისა, მასაც მიაკითხა სიტყვა შესაბამის სტრუქტურის წარმომადგენელმა, დაიყვანეს სასამართლო პროცესი, როგორც უკვე აღნიშნე. 10-15 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა, არც ის შეისწავლეს, რომ ეს ადამიანი დიაბეტით იყო, ასთმით იყო დაავადებული, არც ის შეისწავლეს, რომ ფაქტობრივად ნუ რა შესწავლა უნდა და უბრალოდ უნდა დაენახათ, რომ ეს ქალბატონი მერვეფეთ თვეზე იყო ფეხბძიმეთ. არც ის აღნიშნეს გადაწყვეტილებაში, რომ 4 მცირეწლოვანი ბავშვი იმყოფებოდა მასთან ერთად იმ დროს რუსეთის ფედერაციაში, რაც შემდეგ უკვე პრობლემა გახდა საზღვრის გადმოკვეთისას. Ну, მთელი რიგი, აი ტოტალური, ესე იგი ჩხარჩხარა, რომ იმდინარეობდა რაღაც ესეთი კამპანია დიდი საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ და აი ამ ფონზე უბრალოდ რუსეთის მოსამართლემ აღნიშნა, ანუ განსხვავებული აზრი დაურთო ამ გადაწყვეტილებასაც და პრინციპში ეს გადაწყვეტილება, ეს განსხვავებული აზრი მას უკვე დაფიქსირებული ჰქონდა სახელმწიფოთა შორის განაცხადზე, ანუ ერთი და იგივეს აკოპირებს ფაქტობრივად, ის რომ თურმე რუსეთის ფედერაცია ესე ტოტალურად საქართველოს ყველა საქართველოს მოქალაქის მიმართ არ იყო ასე განწყობილი. Ну ჩვენ სხვა სურათს ხედავთ ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე, როდესაც ქალბატონი უბრალოდ ბილეთიც კი ვერ იყიდა, მატარებლის ბილეთი, რომ მოსკოვიდან წამოსულიყო თბილისის მიმართულებით, რადგან სატრანსპორტო საშუალებები, ანუ შეტყობინება საერთოდ არ არსებობდა, ანუ რუსეთმა ყველაფერი გააუქმა საერთოდ. სხვა მოქალაქეები, რომლებიც ასევე განცხადებლები არიან ჩვენ საქმეში, სხვა საქმეებში, ისინი ზოგიერთ შემთხვევაში სატვირთო საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს სატვირთო თვითმფრინავებით გადმოიყვანეს. ცალკეულ შემთხვევაში, როგორც ეს ქალბატონი შვილის შემთხვევაში მოხდა, მას მოუწია თვითონ ეყიდა ბილეთი და თვითონ ვერ ყიდულობდა, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე იყო. მეგობრის დახმარებით, ანუ აზერბაიჯანელი ნაციონალობით აზერბაიჯანელი მოქალაქის დახმარებით, მან კი არა და ანუ მისმა მეგობრმა შეიძინა ბილეთი, ან რადგანაც ქართველებს ბილეთსაც კი არ აძლევდნენ. შეიძინა ბილეთი ბაქოს მიმართულებით, რადგან თბილისში ის ვერ წამოვიდა, როგორც უკვე აღნიშნე, არ არსებობდა რაიმე სატრანსპორტო საშუალება იმ დროს, არც თვითმფრინავი, არც მატარებელი, არავითარი საშუალება არ არსებობდა იმ მომენტისათვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს აღნიშნული იყო ყველაფერი ბუნებრივია საჩივარში. ჩვენ ამ საჩივართან დაკავშირებით გვეხმარებოდა ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია ინტერაიცის ერთ-ერთი იურისტი, ქალბატონი სხვადასხვა რუსი ნაციონალობის არის. უბრალოდ სამცხარო ეს ორგანიზაცია დაიხურა საერთოდ. ანუ ამ საჩივრის შედგენაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ქალბატონ დინავე დერნიკოვას. ჩვენ ფაქტების მოძიების ნაწილში რასაკვირველია, ძალიან დაწვრილებით ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია, ის რომ როდესაც ეს ქალბატონი მოსკოვიდან მოემგზავრებოდა ბაქოს მიმართულებით, დერბენტში, დაღესტანში ის ჩამოსვეს თავის ცირწოლ ბავშვებთან ერთად, არა მარტო ქალბატონი შიოშვილი, არამედ ყველა ის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც იმ დროს მგზავრობდა მატარებლით, ჩამოართვეს აბსოლუტურად ყველაფერი.
მოჭერს თანხაზე წერი.
თანხაც ყველაფერი, ანუ რაც კი ამ ქალბატონს გააჩნდა. შემდეგ ფეხით აიძულეს, რომ დასულიყო 9-თვის ფეხზე უკვე, ანუ ის გადაწყვეტილება სანამ იყო, სანამ ყველაფერი პროცედურები, სანამ ბილეთი შეიძინა. უკვე 19 თვეზე იყო ფეხზე მე ეს ქალბატონი. ფეხით აიძულეს დეკემბრის დაახლოებით 5 რიცხვი იყო თუ არ ვცდები. ზუსტად ეხა თარიღი არ მახსოვს სამწუხაროდ და ამ პერიოდში ძალიან ციოდა, ანუ იქ დაახლოებით ესე ну
სამი-ოთხი დეკემბერი კიდე
ესე და ხო მინუს გრადუსებში იყო, ხო თლათ 10 გრადუსი ყინვა არ იყო, მაგრამ ეს ანუ ტემპერატურის თაობაზე ინფორმაციაც გაგზავნი ყველაფერი. ანუ ასთმით დაავადებული ადამიანი 19 თვეზე ფეხზე სირეწლო ბავშვებთან ერთად ბარგით ხელში ესე აიძულეს, რომ იქ ქართველი მოქალაქეები ბუნებრივი ეხმარებოდნენ ამ ქალბატონს, თორე ის ვერცერ შემთხვევაში ვერ შეძლებდა სიარულს ამ ბარგით ხელში. თან არც ეხმარებოდნენ ის ანუ სამხედროები, რომლებიც ანუ ის სასაზღრო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები იყვნენ, რომლებიც ასე ვთქვათ აი ამ პროცედურებს ახორციელებდნენ. მთელი რიგი დარღვევები, ნუ ეს რომ დავიწყოთ ამის ჩამოთვლა ძალიან გაგუჭირდება, შემდეგ იმის გამო რომ ეს იმ გამოძევების დოკუმენტაციაში არ იყო მითითებული ცირწოვანი ბავშვები, ის ვერ კვეთდა საზღვარს, შემდეგ დაავადების მოწოდებას ვერ უბრუნდნენ, ხან პასპორტი დაკარგეს, ნუ ეს ქალითან ნერვიულობდა, ხასმი დაავადებული, ხან ეს შეტევები ემართებოდა კიდევ დღეში 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, ხან ამ სიცივეში დგომაში. ორი კვირის განმავლობაში სადღაც სარდაფებში მოუწია საქართველოს მოქალაქეებს და მათ შორის ქალბატონ შიოშვილს. იქ ცხოვრება საქართველოს ჟურნალისტებს არ უშვებდნენ საერთოდ საზღვარზე, შემდეგ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტები გადმოდიოდნენ, უბრალოდ იწერდნენ რაღაცას, ანუ რადგან არესმოდათ ხა რუსულად კი აგებინებდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ქართულად ინტერვიუს იღებდნენ და შემდეგ ამას უშვებდა საქართველოს ტელევიზიები რუსთავიორი იმედა ასე შემდეგ. ну а ესეთი რთულ ვითარებაში მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი ბავშვებმა ბუნებრივია ეს ტრავმა რაც განიცადეს სამხრის განმავლობაში და ყველაზე მძიმე რაც იყო ორი კვირის შემდეგ როცა უკვე საბოლოოდ ანუ საელჩო საკონსულო ჩაერთო რაღაც საშუალებებით მოახერხეს ბოლოს და ბოლოს რო ეს ქალბატონი და სხვა მოქალაქეებიც გამოიშოთ საქართველოსკენ და როდესაც საქართველოს ჩამოვიდა ეს ქალბატონი ნუ ნაყופי ვეღარ გადარჩა ბუნებრივია ამხელა ტრავმა ამხელა გაჭიროება ამხელა სიცივე ყველაფერი ეს მოქმედებს ნაყოფზე ბუნებრივია და ყველაზე უფრო სამწუხაროა რომ აი ამ ყველაფრის აღწერის შემდეგ ძალიან დეტალური აღწერის შემდეგ ევროპული სასამართლო 11-14 მოხსადგენს და 30000 ევრო რომელიც მეტყვიო საერთოდ სიმბოლური ამ შემთხვევაში ასეთი დარღვევების დადგენისას როდესაც რუსეთის ფედერაციას აკისებს ასეთი სიმბოლური თანხის გადახდას
ხო თანხის განსაზღვრა ერთი მაგრამ აი უფრო მეტი რომ ვთქვა შეფასებაზე თვითონ ამ ყველაფრის სასამართლოს მე
ну, შეფასება კიდევ კარგი რომ თლათ ისეთი არ არის, როგორც სხვა, ასე ვთქვათ, ანუ თანხასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მეორე, ანუ ეს მასობრივი დეპორტაცია რომ უკანონოდ ხდებოდა ეს და ადგინა, ის რომ მესამე მოხლის დარღვევას ჰქონდა, ანუ არადამიანურ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი ესეც და ადგინა. სამცხეროდ ევროპული სასამართლო ვერ წავიდა წინ, ანუ სიცოცხლის უფლება მოგეხსენებათ ბავშვის, ანუ ჩასახული ბავშვის უფლება, როგორც სიცოცხლის უფლებათ არ არის აღიარებული. ული ჯერჯერობით ევროპის სასამართლოს მიერ. ამაზე ჩვენ მაინც ჰქონდა, ანუ მე და კოლეგასაც ჰქონდა და ამასთან დაკავშირებით პრინციპში ბოლოს კომუნიკაციის ეტაპზე მე მაინც ეს მეორე მხრის რადგანაც ავსტრიული ორგანიზაცია ჩაერთო, რომელმაც ამიკოსი, ანუ მესამე მხარის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები წარადგინა ევროპის სასამართლოში ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი იყო მათი ჩართვა, რომლებიც ასევე აპელირებდნენ, რომ ევროპის სასამართლო უნდა წავიდეს წინ და აი ბავშვის, ანუ ემბრიონის სიცოცხლის უფლებაც უნდა აღიაროს, როგორც სიცოცხლის უფლება, თუმცა ეს ასე არ მოხდა დღეს. ჩვენ მაინც ვიმენდობთ, რომ მომავალში მაინც მივა იმ დასკვნამდე ევროპული სასამართლო, თუმცა ასეთი ასე ვთქვათ, მიმართ ასეთი ნელი ტემპით თუ განვითარდება, ანუ მე მესმის რომ რეფორმირებას განიცდის ევროპული სასამართლო, მაგრამ ეს ამან არ უნდა დააზიანოს ადამიანის უფლებების დარღვევა და არ უნდა იქნებოდეს შტაბიშტილება, რომ ევროპული სასამართლო რაღაცა ფორმით რომელიმე ქვეყნის პოლიტიკური ზეგავლენის მსხვერპლი არის. ჩვენ ფაქტობრივად ასევე მე-13 ანუ ეფექტური საშუალებები, როდესაც არ არსებობს ესეც დაადგინდა ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. სხვა საქმეებთან დაკავშირებით იყო, ანუ ეს ქალბატონი ფაქტობრივად ხა დაკავებული ესეთი, ანუ დაკავებული არ ყოფილა მას ფაქტობრივად, უბრალოდ შეუზღიდეს საწურის გადაკვეთა, ანუ მან თვითონ იქირავ, ანუ სადმე უკანო პატიმრობაში არ ყოფილა. თუმცა სხვა გამცხადებლები რომ ზეც ჩვენ ვართ და რომ აღიარებენ,
ანუ ეს არის საქმე შიოშვილი და სხვები, როცა არის სხვები გურცხმა მისი შვილები,
მისი
4 შვილი, ხო.
თავიდან მე წარმოვიდგინე საჩივარი უბრალოდ შიოშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, მაგრამ შემდეგ როდესაც დეტალური, ანუ დეტალური გაანალიზების შედეგად მივედით დასკვნამდე, რომ ჩემი დაჟინებული თხოვნაც იყო ის, რომ აი შიოშვილი და სხვები, ანუ სილწონ ბავშვები ბუნებრივი მოხსენებული არიან. ასევე ანუ სხვა მოქალაქეები, რომლებიც უკანო პატრონობის სხვერპლები იყვნენ ყოფნისას, მათთან დაკავშირებით მეხუთე პირველი მეხუთე მეოთხე მოხლის დარღვევები
დაადგინეს.
ეს არის რომ უკან პატიმრობის, ანუ ფაქტობრივად დაკავების პროცედურები არ იყო დაცული და არ საჭიროებდა ასეთი სახის დღონიზიების განხორციელებისა საერთოდ. ეხლა ზუსტად შეფასებებს ვერ ვიტყვი, ანუ კონკრეტული რა შეფასებები მიცა, თუმცა ეს გულისხმობს იმას, რომ მეხუთე მოხლის, ანუ ეს არის დაკავების მომენტში დარღვევების არსებობა. კონკრეტული დარღვევების თაობაზე
და
შესაბამისად ამ მუხთან დაკავშირებითაც მიიღო, ანუ დაადგინა დარღვევა, თუმცა სამწუხაროა რომ მეექვსე მუხთან დაკავშირებით დარღვევებზე არ გამახვილა სასამართლო ყურადღება. ასევე ოჯახურ, ანუ მერვე მუხლის დარღვევა, რაც ანუ იყვნენ სხვა მოქალაქეები, რომლებსაც იქ საოჯახო მეურნეობა ჰქონდათ, ანუ თანაცხოვრებაში იმყოფებდნენ მოქალაქეებთან და რომლებიც ესე ომსგავსო წესით გამოაძევეს. ამ შემთხვევაშიც ანუ ფინანსური რაიმე კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება არ დააკისრა რუსეთის ფედერაციას. საერთოდ სხვა მოქალაქეების, ანუ რომელიც ჩვენ ანუ ბერძენიშვილის სხვების ჩამონათვალში არის, ნაწილი მოქალაქეებისა ჩვენი გამცხადებლები არიან, მათ შორის ბერძენიშვილიც და სამწუხაროდ ევროპულ მასასამართლომ აღნიშნა, რომ აღნიშნულ საკითხზე უკვე სახელმწიფოთა შორის განაცხადში ეს ადამიანები როგორც დაზარალებული მითითებულები არიან და რო არ კონდეს ესე იგი რაიმე გაუგებრობა საკითხი ამ საკითხზე რუსეთის მოსამართლის შუამდგომლობით ფაქტობრივად არ უმჯელია ამ კონკრეტულ საქმეებში რომ რაიმე კონკრეტული ფინანსური ანაზღაურება გაეცა ამ მოქალაქეს.
რომ არ გამეორდეს?
ხო, ალბათ ესეც ავარავდო, ნუ ესეთი თემა არის რომ თუ ერთ სახელმწიფოთა შორის განაცხადში არიან დაზარალებულად მოხსენიებულები და ეს მოქალაქეები ბუნებრივია თავადვე როდესაც მათ ეძლეოდა შესაძლებლობა სადმე მოხსენიებული იყვნენ როგორც დაზარალებულები ყველგან ამბობდნენ და იუსტიციის სამინისტროსთან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან ეს კონკრეტული ანუ ინფორმაცია წარდგენილია მათ მიერ ხელმოწერითად დადასტურებული აქვთ რადგანაც ჩვენ კი წარმოადგენთ ეს ინდივიდუალური განაცხადები, მაგრამ სახელმწიფოთა შორის განაცხადში ისინი მოხსენიებული არიან როგორც დაზარალებული შესაბამისად. აი ეს რაღაც ცოტა იყოს ესეთი მომენტი არის.
რატომ ზედმეტად ძალებში ვიტყვი დაცულები არ აღმოჩნდნენ შემდეგ თუ რა?
იცით რა არის? მე უფრო ვიტყოდი რომ ანუ ვფიქრობ ასე რომ ინდივიდუალური განაცხადები რომელ მოქალაქესაც წარდგენილი ჰქონდა მათ ზე უნდა გაცემულიყო თვითონ ამ ინდივიდუალურ განაცხადების ფარგლებში ანუ ანაზღაურებაც და კონკრეტული მუხლების დარღვევაც რომელიც უკვე მითითებულია ამ განაცხადებში. თუმცა ევროპული სასამართლო რადგან რატომღაც წავიდა სხვა მიმართულებით. არც ეს არ არის ცუდი ბუნებრივი, რადგანაც იუსტიციის სამინისტრო გაცემს ამ თანხას თუ დაუშვათ ევროპული სასამართლო დაადგენდა, თუმცა ამით თავიდან აიცილა რაღაც ზედმეტი, ასე ვთქვათ, თავის ტკივილი, მე ასე ვფიქრობ. უბრალოდ შეეძლოთ ჩაეწერათ ჩვენ საკმაოდ სოლიდურ თანხებს ვითხოვდით კონკრეტულ შემთხვევებში, თუმცა ანუ თავიდან აიცილა ფაქტობრივად ამ სიტუაციებში კონკრეტული თანხის ჩაწერა, ანუ ჩვენ ვითხოვდით მორალური ზიანის ანაზღაურებას, იმიტომ რომ მატერიალური ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით ამ მოქალაქეებს დოკუმენტაცია ფაქტობრივად არ ქონდათ. ანუ არც დაუშვათ საკუთრების დამაწესებული დოკუმენტები ქონდათ მონებრივი, იმიტომ რომ ისინი ძალიან სწრაფად გამოიყვანეს აი და სადაც იყვნენ, ძალიან ისე სწრაფი წესით მიმდინარეობდა ეს პროცედურები, როგორც უკვე მოგახსენეთ, და არავითარი ესე ვთქვათ გათვალისწინება არ ხდებოდა მათი ფაქტობრივი გარემოებებისა, ისინი რომ რაღაც საკუთრებას ფლობდნენ და რადგანაც არალეგალურად იყვნენ ისინი რაღაც დოკუმენტაციას ბუნებრივი მიზეზის გამო ვერ ფლობდნენ და ბევრი სხვა მიზეზი, რომელიც სასამართლომ ანუ რუსეთის სასარგებლოდ აღნიშნა. თუმცა რუსეთს შეეძლო რომ ანუ ევროპულ სასამართლოს შეეძლო დაუშვათ მიემართა რუსეთისთვის და კითხების დასმის დროს აღნიშნული თავობაზეც გაესვა ხაზი, რომ ამ მოქალაქეების დაუშვათ საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით რამე კონკრეტული შეკითხვები დაესვა, ან ოჯახურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით გამახვილებინა ყურადღება. თუმცა ეს მე მესმის, რომ ძალიან ფორმალიზმამდე არის სასამართლო პროცედურები, კიდევ ჩემთვის ძალიან კარგად არის ბუნებრივია როგორც ადვოკატის ცნობილი, მაგრამ ფაქტობრივი გარემოებები მინიმალურ დონეზე გაითვალისწინა ფაქტობრივად ევროპულმა სასამართლომ.
შეიძლება თუ არა იმის თქმა ბატონო ნიკოლოზ სმენელს შევახსენებ. ნიკოლოზ ლეგაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ საქმეებზე, რომლებზე გადაწყვეტილებაც ევროსასამართლომ გუშინ გაასაჯაროვა და შეეხება საქართველოს მოქალაქეების საქმეებს რუსეთის წინააღმდეგ 2006 წლის მასობრივ დეპორტაციას რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეებისა, ეთნიკური ქართველების, და შეიძლება თუ არა ვთქვათ თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფებმა ჩათვალონ, რომ მათთვის სამართალი დადგა.
თუ მუხლების დარღვევებით ვიმსჯელებთ, ანუ მუხლების დარღვევები ფაქტობრივად დაადგინა ევროპულმა სასამართლომ. უბრალოდ ამის იქით ძალიან გაუჭირდა თან ეს მე-14 მუხლი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ კიდევ განმარტავ, რომ ანუ ეთნიკური ქართველების მიმართ რომ მიმდინარეობდა ეს მთელი ეს კამპანია, ანუ დისკრიმინაციის მუხლი. ჩვენ ასევე მე-12 დამატებითი ოქმის მეშვეობითაც ვითხოვდით, ანუ ზოგადად დისკრიმინაციის დარღვევას, მაგრამ მე-14 მუხლი გინდება არა ცალკე, არამედ სხვა მუხლებთან ერთად აღებული უნდა დაადგინოს ევროპულმა სასამართლომ და იმ სხვა მუხლების დარღვევის დადგენისას მე-14 მუხლი აუცილებლად უნდა მოხსენიებულიყო, რადგანაც ქართველი, ანუ ეთნიკური ქართველების მიმართ მიმდინარეობდა ეს კონკრეტული ღონისძიებები, ანუ კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქეების და ეთნიკური ქართველებს. არ დავშვით საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ან სხვა სომეხი ან რაღაც ასეთი, ანუ ეთნიკური ქართველებს, აი კონკრეტულად ქართველი თუ იყო, აი იმ ადამიანის მიმართ მიმდინარეობდა ბოლომდე, ასე ვთქვათ, იმ წნეხის განხორციელება, რაც ამ საქმეებში არის მოხსენიებული და დაწრულები.
და რასაც ჩვენ ეს პრაქტიკა, მე ის თანხა, არ ვიცი, სიმბოლურიც არ ქვია, რაც ვთქვათ, ეს შიაშვილის საქმეზეა. რა როგორი მექანიზმით ხდება, მიიღებს ეს ადამიანი მისი შვილები ამ თანხას?
შემდეგ როცა უკვე გასაჩერების ვადა როცა გავა, ანუ სამთვის განმავლობაში მხარებს აქვთ უფლება რომ გასაჩერონ დიდ პალატაში, ამის შემდეგ უკვე დაიწყება აღსრულების პროცედურა, ანუ მინისტრთა კომიტეტს გადაეცემა ეს საქმე აღსასრულებლად და მინისტრთა კომიტეტი შემდეგ მიიღებს დადგენილების სახით იმ კონკრეტულ კონვენციებს, რაც უნდა განხორციელებს ამ კონკრეტული გასაყრელების აღსრულების სათვის.
ძალიან დიდი მადლობა. ნიკოლოზ ლეგაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ თემას გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ამჯერად უკვე თამარ აბაზაძესთან ერთად ის წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და კიდევ ორ საქმეზე ვილაპარაკებთ ევროსასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ. 11-ის ნახევარია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ახალი ამბებით. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს და ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საქართველოში ბელორუსიის საელჩოს გახსნის ცერემონიაში მიიღეს მონაწილეობა. მიხეილ ჯანელიძემ და ვლადიმირ მაკეიმ საზოგადოებას სიტყვითაც მიმართეს. მათ ორ ქვეყანას შორის არსებული მჭიდრო ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავების პროცესში თბილისში ბელორუსიის საელჩოს გახსნის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ასევე ყურადღება გაამახვილეს პოლიტიკური, სამაჯრო ეკონომიკური, კულტურული და ტურისტული მიმართულებით ორმხრივ ურთიერთობებზე. სირიის მოსახლეობის მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა თბილისში. საკრებულოსთან შეკრებილი აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა ხელისუფლების მხრიდან ჰუმანიტარულ კრიზისში მყოფი სირიელების დასახმარებლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა იყო. ასევე ჰუმანიტარული ტვირთვის შეგროვება, რისთვისაც შეკრებილებმა კონკრეტული ლოკაციის გამოყოფა მოითხოვეს. აქციის მონაწილეების სოლიდარობის ნიშნად საახალწლო განათებების ჩაქრობის ინიციატივითაც გამოვიდნენ. რუსეთი, თურქეთი და ირანი მზადარიან სირიას სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაში დაეხმარნონ. ამის შესახებ ქვეყნების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა მოსკოვში გამართული სამხრივი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადეს. სერგეი ლავროვის თქმით, მოლაპარაკებების შედეგად სირიაში ცეცხლის შეწყვეტისა და ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს, თუმცა მისი თქმით შეთანხმება არ შეეხება ტერორისტულ ორგანიზაციებს. პარალელურად გრძელდება ალეპო და მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია. გაეროს მონაცემებით მხოლოდ იდლიბის პროვინციაში 19,000-მდე ადამიანია გადაყვანილი. რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის ცხედარი მოსკოვში გადაასვენეს. აეროპორტში მისი ხსოვნის პატივსაცემად გამართულ ცერემონიას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის დაესწრო. ცხედრის გადასვენებამდე ანკარის აეროპორტში კომენტარი გააკეთა თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე. მისი განცხადებით, ანდრეი კარლოვი რუსეთსა და თურქეთ შორის არსებული მეგობრობის სიმბოლო გახდა. ამ დროისთვის თურქეთში რუსეთის ელჩის მკვლელობის ფაქტზე 6 ადამიანია დაკავებული.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:32 საქართველოში. გრძელდება დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ რუსეთის წინააღმდეგ ევროსასამართლოში წარმოებულ საქმეებზე, მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რამდენიმე საქმეზე. კიდევ ორ საქმეზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ აბაზაძე და მასთან ერთად კიდევ სხვა ამბებს მოუყვებით. 2006 წლისა გავიხსენებთ იმ ამბებსაც და ვილაპარაკებთ მნიშვნელობაზე ამ გადაწყვეტილებების შინაარსზე. 2-3 წუთში მოხდება ეს მუსიკა ახლა ეთერში და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები.
Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We
to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Artarea. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებს ვაგრძელებთ და ვაგრძელებ მეორე სტუმართან ერთად. თამარა ბაზაძეა გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი დილა მშვიდობის, ქალბატონო.
დილა მშვიდობის, მე ვსალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა საუბარს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს მოქალაქეთა საქმეებზე საუბარს, იმ საქმეებზე, რომლებშიც ამ წარმოდგენებს თქვენ იცავდით მათ ინტერესებს, გუშინ გასაჯაროვდა გადაწყვეტილებები და ეს არის ლაპარაკი ამბებზე, ვინც მსმენელს ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთა 2006 წელს მომხდარ ამბებზე. გავიხსენებთ და ვილაპარაკებთ ამ ადამიანების ისტორიაზეც. ეს არ არის ინდივიდუალური ერთ-ერთი საქმე, ასე ვთქვათ, რამდენიმე მოქალაქეს შეეხება, ხომ? ამაზეც ვთქვათ, როდის და რა თვალსაზრისით ირჩევთ, ვთქვათ, ინდივიდუალური იყოს, ვთქვათ, მოქალაქის საქმე თუ დააჯგუფოთ რამდენიმე ადამიანის მიმართ ჩადენილი დანაშაული და რა მნიშვნელობა აქვს ამ გადაწყვეტილებას და რამდენად კმაყოფილება ცოტა ისეთი ნათქვამია იმაზე, რაც ამ ადამიანებს გადახდათ, მაგრამ რამდენად გაკმაყოფილებთ გადაწყვეტილებას სასამართლოსი?
მადლობა. მოგახსენებთ, რომ ევროპული სასამართლო განიხილავს სახელმწიფოთა შორის და ინდივიდუალურ საჩივრებს. შევახსენებთ მსმენელებს, რომ საქართველოს სახელმწიფომ ასევე წარადგინა საჩივარი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ. ეს გახდათ სახელმწიფოთა შორის საჩივარი სახელმწიფო სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ. ამ საჩივართან დაკავშირებით 2014 წლის 3 ივლისს ევროპულმა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება და რუსეთის ფედერაცია ცნო დამრღო სახელმწიფოდ მთელი რიგი კონვენციის და მისი დამატებითი ოქმების მუხლებით გარანტირებულ ადამიანის უფლებათა ადამიანის უფლებების დარღვევებში ქართველების მიმართ. ეს იყო სახელმწიფოთა შორის საჩივარი, ხოლო ჩვენ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ევროპულ სასამართლოში გავაგზავნეთ ინდივიდუალური საჩივრები კონკრეტული ადამიანების სახელით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას წარმოებაში ჰქონდა ორი საჩივარი. ამ ორი საჩივრის ჯამში ვიცავდით 13 საქართველოს მოქალაქის ინტერესებს. ამ საქმეების სახელწოდება არის ძიძავა რუსეთის წინააღმდეგ და ჩოხელი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ. ძიძავაში ჩვენ ყავს მხოლოდ ერთი მომჩივანი, გარდაცვლილი თენგიზ ტოგონიძის მეუღლე და მისი სახელით დაობდით ევროპულ სასამართლოში. გუშინ გამოიტანა გამოქვეყნდა გადაწყვეტილებები ამ საქმეებზე და ეს გადაწყვეტილებები არის წარმატებული, ვინაიდან ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა მთელი რიგი ის დარღვევები, რომლის დარღვევის აღიარებასაც ჩვენ ვითხოვდით ევროპული სასამართლოსგან და რუსეთის ფედერაცია ცნო დამრღვევ სახელმწიფოდ და დაეკისრა მას დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით კომპენსაციის გადახდა ამ საქმეში ძიძავა რუსეთის წინააღმდეგ მომჩივნის სასარგებლოდ. რაც შეეხება მეორე საქმეს, იცით ალბათ უკვე ჩოხელი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ, აქ კონკრეტულ კომპენსაციას საუბარი არ არის, ვინაიდან ეს საკითხი გადასაწყვეტად მზად არ არის, ასე განმარტა ევროპულმა სასამართლომ და მიუთითა იმ სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე, რაზეც უკვე ვისაუბრე, სახელმწიფოთა შორის საჩივარში საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ კომპენსაციის საკითხი ამ დრომდე არ არის გადაწყვეტილი და დღეს მიმდინარეობს, სწორედ ამჟამად მიმდინარეობს განხილვა კონკრეტულ ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპულ სასამართლოში. სანამ არ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ამ საკითხზე სახელმწიფოთა შორის საჩივრის ფარგლებში, მანამდე ჩვენს ინდივიდუალურ საჩივრებში კომპენსაციის საკითხის განხილვა არის შეჩერებული.
ანუ ოპერატესობა ენიჭება იმიტომ რომ სახელმწიფოთა შორის საქმეა თუ იმიტომ რომ თარიღით უფრო ადრე, რომელი იყო უფრო ადრე თქვა?
პირველ რიგში ახლა სახელმწიფომაც 2007 წლის მარტში მიმართა საჩივრი, ჩვენ მიმართეთ 2007 წლის აპრილში. თუმცა გამოსავალი არის ის თავად ბუნება საჩივრის სახელმწიფოთა შორის საჩივარს ენიჭება ოპერატესობა, ვინაიდან სახელმწიფოთა შორის საჩივარში საქართველოს დაობს ყველა დაზარალებული სახელით, კონკრეტული სახელით და გვარების მითითების გარეშე, ხოლო ინდივიდუალური საჩივრები მოიცავს კონკრეტულ რაოდენობას მომჩვენების. ცხადია, ეს რაოდენობა გაცილებით მეტია დაზარალებულთა რაოდენობა, ვიდრე მაგალითად ჩვენ ვიცავდით 12 ადამიანის ინტერესებს საქმეში ჩოხელი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, ხოლო საქართველოს სახელმწიფოთა საჩივარში გაერთიანებული იყო აბსოლუტურად ყველა დაზარალებული ადამიანის ინტერესები და ყველა დაზარალებულ სახელით მიმართა საქართველოს სახელმწიფოთა შორის საჩივარში ევროპულ სასამართლოს.
კაპიტან თამარ მსვენელს შევახსენებთ. თამარ აბაზაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, საიასი იურისტი, ლაპარაკობთ საჩივრებზე, საქართველოს მოქალაქეთა საჩივრებზე რუსეთის წინააღმდეგ, საქმეებზე, რომლებზეც გადაწყვეტილებები გუშინ გაასაჯაროა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გიქსურთ გადაცემაში მონაწილეობა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327. ლაპარაკია 2006 წლის ამბებზე, მოვლენებზე და იმ დროს დეპორტაციის ტალღაში მოყოლილი საქართველოს მოქალაქეების ეთნიკური ქართველების მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე რუსეთის სახელმწიფოს მიერ. როგორ შეირჩნენ მოქალაქეები იმის მიხედვით, ვინ მოგმართათ, თუ აი როგორ მიიღეთ თავის დროზე გადაწყვეტილება, ჩართულიყავით ამ პროცესში?
თავის დროზე, როგორც მოგახსენეთ, 2007 წელს იყო გაგზავნილი ეს საჩივრები ევროპულ სასამართლოში. 2007 წელს მე არ მუშაობდი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, ამიტომ ეს კონკრეტული დეტალები, როგორ მოვძებნეთ ეს ადამიანები, ჩემთვის არ არის ცნობილი და ზუსტ პასუხს ამჟამად ვერ მოგაწვდით. თუმცა ვარაუდობ, რომ აღნიშნულმა პირებმა თავად მოგმართეს, არ გამოვრიცხავრო, თავად მოგმართეს ოფისში და მოითხოვეს, რომ წარმოგვედგინა მათი ინტერესები.
და როგორ იყო კომუნიკაცია შემდგომში სასამართლოსთან, როგორ წარიმართა ეს საქმეები, მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება, რა კომუნიკაცია ქონდათ სასამართლოსთან, მოწინააღმდეგე მხარესთან და როგორ იყო ეს პროცესი, რამდენად იყო ეს, ხა სანიმუშოს არ ვიტყვი, მაგრამ რამდენად გაკმაყოფილებდა თვითონ პროცესის ხარეს?
პროცესს რაც შეეხება, ეს იყო სტანდარტული პროცესი, ვერ ვიტყვირო რაიმე განსხვავებული. მოგეხსენებათ, რომ ევროპულ სასამართლოს არ გააჩნია კონკრეტული ვადები საქმეების განხელვისთვის და ამით აიხსნება ის, რომ 2007 წელს გაგზავნილ საჩივარზე ამდენი წლის მერე 2016 წელს მიიღეთ გადაწყვეტილება, თუმცა ასეთი პრაქტიკა და ასეთი დროში გაწელილი პროცესები ჩვენ გვაქვს ჩვეულებრივ სხვა ტიპის საქმეებთან მიმართებითაც. რაც შეეხება უშუალოდ პროცესს, 2007 წელს გაიგზავნა საჩივარი, 2010 წელს ევროპულმა სასამართლომ უკვე შეატყობინა მოპასუხე სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში რუსეთს, რომ საქართველოს მოქალაქეები მას ედავებოდნენ კონკრეტული მუხლების დარღვევაში, ხოლო უკვე 2015 წელს ევროპულმა სასამართლომ მოსთხოვა პასუხის გაცემა რუსეთის ფედერაციას დასმულ შეკითხვებზე. ანუ 2015 წელს უკვე დაიწყო არსებითი განხილვის ეტაპი, რა დროსაც ჩვენ ევროპულმა სასამართლომ მოგვეწოდა რუსეთის არგუმენტაცია ჩვენს მიერ წარდგენილ საჩივართან დაკავშირებით და შემდგომ ჩვენ ქონდა უკვე კონკრეტული დრო რუსეთის არგუმენტაციის გასაბათელებლად, ანუ რუსეთის პასუხებზე შესაპასუხებლად. და ამის შემდგომ უკვე, როდესაც დასრულდა ესე ვთქვათ შეპასუხების რეჟიმი, ამის შემდგომ უკვე ევროპულმა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება. რაც შეეხება უშუალოდ პროცესს, რუსეთის ფედერაცია არ აღიარებდა ჩვენს არც ერთ დარღვევას, რაზეც ჩვენ ვაპელირებდით წარდგენილ საჩივარში. რუსეთის ფედერაცია მიუთითებდა, რომ მას არ შეიძლებოდა ბრალად შერაცხოდა თენგიზ ოგონიძის გარდაცვალების ფაქტი და რომ მათ რუსეთმა გარდაცვალების ფაქტზე აწარმოა შესაბამისი ეფექტური გამოძიება. თუმცა თქვენ თუ წაიკითხავთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, სადაც აღწერილია თავად ფაქტები, ფაქტობრივი გარემოებები და ამის შემდგომ უკვე სამართლებრივი არგუმენტაციები არის გაზიარებული როგორც მოპასუხის, ასევე მომჩივნის და თავად უკვე სასამართლოს შეფასებაა გადაწყვეტილებაში. გადაწყვეტილების ტექსტიდან ნათელია თუ რამდენად უსუსური და არაარგუმენტურებული გახდა რუსეთის პოზიცია. რუსეთის ოფიციალური ვერსია, რუსეთის საგამოძიებო ორგანოების ოფიციალური ვერსია ტოგონიძის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით გახდა ის, რომ ბატონი ტოგონიძე ემსხვერპლა მეტადონის ჭარბი დოზი, ტოგონიძე გარდაიცვალა მეტადონის ჭარბი დოზირების მოხმარების შედეგად. აღნიშნულ დასკვნამდე ისინი მივიდნენ ისე, რომ გამოძიების ფარგლებში არ შესწავლილა, არ დადგენილა კონკრეტულად რა დოზით მეტადონი აღმოაჩნდა ტოგონიძეს სისხლში და ეს დოზა იყო თუ არა საკმარისი ლეტალური შედეგის დასადგომად. ასევე არ მომხდარა საკითხის შესწავლა ტოგონიძეს ტრანსპორტირებისას გაუარესდა თუ არა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ არაადეკვატური სამედიცინო დახმარების აღმოუჩენლობა გამხდარიყო სწორედ სიკვდილის მიზეზი. რეალურად ჩვენ წარვადგინეთ ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნები, საიდანაც ნათელი ხდება, რომ ტოგონიძის გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი იყო ფილტვების ანთება და რომ მისთვის გაეწიათ სამედიცინო დახმარება, მოეხდინათ ჰოსპიტალიზაცია, თუნდაც ანტიბიოტიკების ფონზე შესაძლებელი იყო ამ შედეგის აცილება. რეალურად, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის შესაბამისმა წარმომადგენლებმა იცოდნენ, რომ ტოგონიძე იყო ასთმით დაავადებული, მას ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები, მიუხედავად ამისა არ გაუწიეს მას სამედიცინო დახმარება. არათუ ადეკვატური სამედიცინო დახმარება, არამედ არანაირი დახმარება არ გაუწიეს. ფაქტობრივი გარემოებიდან მოვიყვანდი ესეთ მაგალითს, რომ ტოგონიძე იმყოფებოდა პეტერბურგში ცხოველთა დაკავების ცენტრში. 3 ოქტომბერს დააკავეს ის და 16 ოქტომბერს უკვე მოხდა მისი ტრანსპორტირება პეტერბურგიდან მოსკოვში დეპორტაციის მიზნით. ამ დღეების განმავლობაში ის მოინახულა საქართველოს კონსულმა დაკავების ცენტრში. საქართველოს კონსულისთვის კი ბატონი პატარიძისთვის ნათელი იყო ვიზუალური დაკვირვებით, რომ ტოგონიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო მძიმე, მას უჭირდა სუნთქვა და მისი ფერი სახეზე არ იყო ჯანმრთელი ადამიანისთვის შესაფერისი, საკმაოდ შავი ფერი ჰქონდა მას და უშუალოდ კონსულმა მოთხოვა დაკავების ცენტრის თანამშრომლებს, რომ მოეხდინათ ჩარევა სამედიცინო კუთხით და გადაეყვანათ ადამიანის ავადმყოფოში და გაეწიათ სამედიცინო დახმარება. ამ შემთხვევაში კონსულის მოთხოვნაც რეაგირების გარეშე დარჩა. და როდესაც მოხდა ტოგონიძის ტრანსპორტირება პეტერბურგიდან მოსკოვის აეროპორტში, მოგეხსენებათ, რომ გზა საკმაოდ დიდი მანძილია პეტერბურგიდან მოსკოვამდე, მაშინ როდესაც ავტობუსით მგზავრობ, დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში გაგრძელდა ეს ტრანსპორტირება და ტოგონიძე იმყოფებოდა დახურულ სივრცეში მთელი 9 საათის განმავლობაში, მას არაძლევდნენ ფანჯრის ჩამოწევის საშუალებასაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ითხოვდა, რომ უჭირდა სუნთქვა, ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემა და მისთვის მნიშვნელოვანი იყო სუფთა ჰაერის მიღება და ესაჭიროებოდა ფანჯრის ჩამოწევა. როდესაც გადმოვიდა ტოგონიძე უკვე აეროპორტში ავტობუსიდან, მან რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა მოახერხა და აეროპორტის ტერმინალში დაეცა. მიუხედავად იმისა, რომ სასტრაფო გამოიძახეს, უკვე გვიანი იყო სასტრაფოს მოსვლისას, ტოგონიძე უკვე გარდაცვლილი გახლდათ. სამწუხაროდ, ეს არის რეალურად ფაქტობრივ გარემოება, თუ რატომ გარდაიცვალა ადამიანი და ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა და პასუხისმგებლად ცნო რუსეთის ფედერაცია ტოგონიძის გარდაცვალების ფაქტის გამო. აქვე აღნიშნავდი, რომ საკმაოდ მაღალ სტანდარტს აწესებს ევროპული სასამართლო ამ გადაწყვეტებით, რაც ორმაგად მისასალმებელია ჩვენთვის. გადაწყვეტილების ტექსტში არ წერია, რომ გარდაცვალების მიზეზი, ტოგონიძის გარდაცვალების მიზეზი გახლდათ უშუალოდ მისთვის სამედიცინო დახმარების არაღმოჩენა. ის ფაქტი, რომ სამედიცინო დახმარება არ აღმოუჩინეს ტოგონიძეს, ეს ფაქტობრივ გარემოებში არის აღწერილი, მაგრამ ეს არ არის დასახელებული როგორც მიზეზი, თუ რატომ შეერაცხა ბრალად ტოგონიძის გარდაცვალება რუსეთის ფედერაციას. სტრასბურგის სასამართლო ავითარებს ასეთ პოზიციას, რომ რადგან რუსეთის ფედერაციამ ვერ შეძლო წარმოედგინა დამაჯერებელი არგუმენტაცია ტოგონჯის გარდაცვალების მიზესთან დაკავშირებით. საუბარია იმაზე, რომ ის გარდაიცვალა მეტადონის ჭარბი მოხმარების შედეგად და რუსეთის საგამოძიებო ორგანოები ამბობენ, რომ მას ჰქონდა სამი ნანემსარი სხეულზე და ეს საკმარისად ჩათვალა რუსეთის საგამოძიებო ორგანომ იმისთვის, რომ დაესკვნა, რომ თურმე ყოფილა ნარკოტიკების მომხმარებელი, გრძელვადიანი მომხმარებელი, ხო? ეს რა თქმა უნდა აბსურდია. იმ ფონზე, როდესაც საქმეში დევს ალტერნატიული ექსპერტიზის დასკვნები, სადაც პირდაპირ აბათილებენ ამ ვერსიას უცხოელი ექსპერტები, ასევე საუბარია იმაზეც, რომ მეტადონი მიიღება ზოგადად სითხის სახით და არა ინექციით, და ასევე საუბარია იმაზე, რომ რუსეთის საგამოძიებო ორგანოებს არ დაუდგენიათ, როგორ შეძლო ბატონმა ტოგონიძემ დაკავების პირობებში მეტადონის მოხმარება, მით უმეტეს ნემსით და თანაც ავტობუსით მგზავრობისას. რეალურად ეს არის აბსურდი და დამაჯერებელი ვერანაირი არგუმენტაცია, თუ როგორ შეძლო ადამიანმა მგზავრობისას ამის მოხმარება, როდესაც ომონის 20 წარმომადგენელი ახლდა ავტობუს და აცილებდა ესკორტით და ნაწილი თანამშრომლების შიგნით უშუალოდ ავტობუსში იმყოფებოდნენ, აკვირდებოდნენ დაკავებულებს. ამ ფონზე ევროპული სასამართლო ამბობს, რომ ძალიან არადამაჯერებელია რუსეთის საგამოძიებო ორგანოების ვერსია. არანაირი მტკიცებულებებით ეს ვერსია არ მყარდება. და სწორედ ამის გამო, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო დამაჯერებელი მტკიცებულებები წარედგინა, თუ რა იყო რეალურად გარდაცვალების მიზეზი, და ფაქტია, რომ ბატონი ტოგონიძე გარდაიცვალა რუსეთის წარმომადგენლების ხელში, იმიტომ რომ ის იყო დაკავებული და თავისუფლება აღკვეთილი, ამის გამო შეერაცხა რუსეთს პასუხისმგებლობა. პირდაპირ მითითება და კავშირი დახმარების, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენასთან დაკავშირებით არ გვაქვს. ანუ ბევრად მაღალი სტანდარტი დააწესა ევროპულმა სასამართლომ. თუ მოპასუხე ვერ ადასტურებს და დამაჯერებელ ვერსიას ვერ წარადგენს გარდაცვალების მიზეზის და ადამიანის გარდაცვალება ხდება მაშინ, როდესაც ის თავისუფლება აღკვეთილია და სახელმწიფოს ხელშია, ასე ვთქვათ, მაშინ უკვე მარტო ამის გამოც შეერაცხება ბრალი სახელმწიფოს.
რა შეეხება მეორე საქმეს, ბატონო, თამარ აბაზაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საიასი იურისტი, და ვლაპარაკობთ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებზე, იმ საქმეებზე, რომლებშიც მომჩივანი არიან საქართველოს მოქალაქეები და ისინი ჩივიან რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რა შეეხება მეორე საქმეს, ჩოხელი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ?
დიახ, ეს საქმეც ვიტყოდი, რომ ძალიან წარმატებულია, ვინაიდან მთელი რიგი მნიშვნელოვანი მუხლების დარღვევა, რასაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ ეღიარებინა სასამართლოს, აღიარებულ იქნა. ამ შემთხვევაში ევროპული სასამართლო მნიშვნელოვან წილად დაეყრდნო სახელმწიფოთა შორის საჩივარში მის მიერ დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს. ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოქალაქეები და ეთნიკურად ქართველები ექვემდებარებოდნენ უკანონო დაკავებებს, დაპატიმრებებს მათი სწორედ მოქალაქეობრივი და ეთნიკური ნიშნით, და ამას ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციული პრაქტიკის ფარგლებში, და ფაქტიურად რუსეთის ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები კოორდინირებულად მოქმედებდნენ იმისთვის, რომ გამოეძევებინათ საქართველოს მოქალაქეები რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან. ეს ფაქტობრივი გარემოებები დადგენილად იქნა ცნობილი სახელმწიფოთა შორის საჩივრის განხილვისას. ამიტომ აღნიშნული ინდივიდუალური საჩივრების განხილვის დროს ევროპული სასამართლო დაეყრდნო მთლიანად მის მიერ დადგენილ გარემოებებს სახელმწიფოთა შორის საჩივარში, და ისე, რომ არსებით განხილვაში აღარ შევიდა, აპელირებს და მიუთითებს სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე. შესაბამისად, ვინაიდან დადგენილი გარემოება, რომ ეს იყო ადმინისტრაციული პრაქტიკა, ქართველების დაკავებების, უკანონო დაპატიმრებების, მათ არ ჰქონდათ არანაირი სამართლებრივი დაცვის ბერკეტები, აღნიშნული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების მიზნით და პროცედურული გარანტიები, ის, რომ ადგილი ჰქონდა უცხოელთა კოლექტიურ გამოძევებას ევროპული კონვენციის ნორმების დარღვევით, ხომ ეს ყველაფერი დადგენილი იქნა სახელმწიფოთა შორის საჩივარში, და შესაბამისად მარტივად დაადგინა აღნიშნული მუხლების დარღვევა ინდივიდუალურ საჩივრებში ევროპულმა სასამართლომ. ასევე დადგინდა, რომ ქართველები იმყოფებოდნენ ღირსების შემლახავ პირობებში, ეს უკვე მიემართება დაკავების პირობებს. იქ თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ დაკავების პირობები იყო საკმაოდ მძიმე საპატიმრო პირობები, ვინაიდან მათ უწევდათ ყოფნა მაგალითად 30 კვადრატულ მეტრის ფარჩში, მაშინ როდესაც 35 და 40 ადამიანი იყო ამ ფარჩში მოთავსებული. მათ არ ქონდათ საშუალება ელემენტარულად დაწოლის და დაძინების მათ მორიგეობით უწევდათ დაძინება ზოგი მათგანი ბეტონის იატაკზე იძინებდა არც ჩამოსაჯდომის კამი ან რაიმე ინფრასტრუქტურულ თვალსაზრისით საკმაოდ გაუმართავ საკნებში უწევდათ მათ ყოფნა არ იყო სათანადო ვენტილაცია განათება სანიტარულ პირობებზე აღარ ვსაუბრობ იმიტომ რომ ელემენტარულად საპირფაროშოები არ იყო იზოლირებული და დაკავებულებს არ ქონდათ არანაირი პირადი სივრცე. თუმცა ამასთან მიმართებით ევროპულ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პირდაპირ წერია, რომ ეს არის სტრუქტურული პრობლემა რუსეთისთვის და ეს არ იყო მხოლოდ ქართველებისთვის შექმნილი პირობები და ზოგადად ამ მიმართებით ევროპული სასამართლოს არაერთ გადაწყვეტილებაში არის დადგენილი რუსეთის წინააღმდეგ, რომ პატიმრობის პირობები არის შეუსაბამო ევროპულ
სტანდარტებთან.
მათ შორის იმავე სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვისაც, დიახ.
თამარა ბაზაძეა დღეს ჩვენი მარი საიასი იურისტი 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი ლაპარაკობთ საქმეებზე რომლებიც შეეხება 2006 წელს მომხდარს საქართველოს მოქალაქეების დაკავებას და დეპორტაციას რუსეთის ფედერაციიდან ეთნიკური ქართველებისა და ლაპარაკობთ იმ საქმეებზე ახლა კონკრეტულად რომლებშიც მონაწილეობდა ჩვენ დღევანდელი მონაწილეობს ჩვენ დღევანდელი სტუმარი და განმარტავთ როგორც დეტალებს ამ საქმეების მინდა ბოლოს გაცემის მიწურულისკენ მივდივართ. ბევრისთვის ვინც ისმენს ამ ამბავს, დღეს მსმენელი არჩევს როგორც ხედავ რომ მხოლოდ გვისმინოს და არ რეკავს დღევანდელ გადაცემაში. ბევრისთვის ვინც ისმენს შეიძლება ესეთი მოსასმენი იყოს 2006 წელს მომხდარი 7 წელს წარდგენილი საჩივრები პრაქტიკულად 9 წელი გავიდა მანამდე ვიდრე იქნებოდა გადაწყვეტილება სასამართლოსი. რას დასჭირდა აი ის იმდენი წელი 2007-დან 10 წლამდე, შემდეგ 10 წლიდან 15 წლამდე, რადგან თქვენ ლაპარაკობთ. შესაძლებელია ბევრისთვის ისეთი იყოს ვერ იყოს თვალს სტიმული რომ თავისი ინტერესების დასაცავად მოგმართოს თქვენ ან სხვა გზებით ევროპის სასამართლომდე მივიდეს.
მესმის რომ საკმაოდ ნეგატიური მომენტია ეს ევროპული სასამართლოში, როდესაც ასე იწელებოდა დროში ასეთი გაწელილია გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ რომ ეს არის სწორედ ეს უარყოფითი მხარე ევროპული სასამართლოში, რასაც ყველანი ვთანხმდებით, თუმცა ამ ეტაპზე სხვა უკეთესი საერთაშორისო მექანიზმი ჩვენ ევროპელებს თუ კაცობრიობას ამ შემთხვევაში არ გამოგვიგონებია, ნუ რადგან ევროპის რეგიონს ეხება ვიტყვი ევროპელებს, უკეთესი მექანიზმი არ გვაქვს, ამიტომ რაც გვაქვს იმას ვიყენებთ. მიუხედავად იმისა, რომ დროში გაწერილი პროცესია, ვფიქრობ, რომ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც 9 წლის მერე, 7 წლის მერე დადგეს კონკრეტულად იურიდიულ ძალაში შევიდეს გადაწყვეტილება, რომლითაც დადგენილი იქნება თუ ვის კონკრეტულად რომელ სახელმწიფოს მიუძღვის ბრალი ადამიანების მიმართ ჩადენილ ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტებზე და დადგინდეს შესაბამისად რაღაცა მექანიზმი, რითაც ნაწილობრივ მაინც მოხდება ამ დარღვეული უფლებების აღდგენა. ანუ ეს არის შვება პირველ რიგში იმისა, რომ ფაქტობრივი გარემოებები დგება, დადგინდება და ნათელი მოეფინება რეალურად რა როგორ მოხდა, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში სწორედ ეს ფაქტობრივი გარემოებები არის ხოლმე დავისაგანი და ადამიანებს ექნებათ განცდა, რომ ნათელი იქნება უკვე ყოველასთვის რეალურად რას ქონდა ადგილი. ამიტომ იურიდიულ ძალას შესული ასეთი გადაწყვეტილება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, უშუალოდ დაზარალებულებისთვის. თუნდაც 9 წლის მერე მათ აქვთ საშუალება, რომ ნაწილობრივ მაინც აღიდგინონ დარღვეული უფლებები.
უფლებები და რაც შეეხება თქვენს კითხავთ ფინანსურ ნაწილს გადაწყვეტილებისა, რა პრაქტიკა არის და რამდენად არის გარანტირებული მას შემდეგ რაც სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ ოჯახი ამ შემთხვევაში გარდაცვლილის მეუღლე მიიღებს ამ თანხას.
მოგეხსენებათ, რომ ეს გადაწყვეტილებები, რაზეც ახლა ვსაუბრობ, პალატის მიერ არის მიღებული და ჯერ არ არის საბოლოო ძალაში შესული. რუსეთის ფედერაციას აქვს სამთვიანი ვადა, რომ გაასაჩივროს აღნიშნული გადაწყვეტილება დიდ პალატაში. თუ ამ ვადაში რუსეთის ფედერაცია არ გაასაჩივრებს შესაბამისად სამი თვის მერე ძალაში შევა პალატის გადაწყვეტილება. ძალაში შესვლიდან უკვე სავალდებულოა გადაწყვეტილება აღსასრულებლად. გადაწყვეტილების აღსრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. შესაბამისად უკვე მინისტრთა კომიტეტის წინაშე მოუწევს რუსეთის ფედერაციის პასუხისგება, თუ როგორ აპირებს აღასრულოს ეს გადაწყვეტილებები და რა ვადაში არის კონკრეტული პროცედურები გაწერილი, რომლის მიხედვითაც ამონიტორინგებს მინისტრთა კომიტეტი კონკრეტულ სახელმწიფოს მიერ ამა თუ იმ გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესს.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ აბაზაძეს ის გახლავთ საიასი იურისტი ვლაპარაკობდით დღეს დღევანდელ დილის საუბრებში საქმეებზე საჩივრებზე საქართველოს მოქალაქეებისა რუსეთის სახელმწიფოს წინააღმდეგ რომელთა ნაწილზეც რამდენიმე საქმეზე გუშინ გადაწყვეტილებები გამოაქვეყნა გაასაჯაროვა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მართალია ამდენი წლის შემდეგ მაგრამ გადაწყვეტილებები მიღებულია და ნაწილობრივ მაინც აღდგენილია უფლებები მოქალაქეებისა, რომელთა უფლებებიც დაირღვა 2006 წელს რუსეთში საქართველოს მოქალაქეების დაკავებისა და დეპორტაციის დროს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. 11 საათზე ახალ ამბებს გაგაცნობთ რამდენიმე წამში უკვე ნინო დონაია, შემდეგ ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ გვისმინეთ.